Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe mosi Julai, mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania, TKFM ya Tanga Tanzania, Radio Jambo Isiro huko DRC, Radio Tumaini Kipese huko DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru nchini Kenya, Lulu FM ya Malindi Kenya, pamoja na UBC Radio ya nchini Uganda. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, mgombea urais wa United Democratic Alliance nchini Kenya, William Ruto, ameahidi kufuta kiwanda cha kutengeneza bunduki cha shilingi bilioni 4 kilichoanzishwa na Rais Uhuru Kenyatta na kufufua uchumi iwapo atateuliwa kuwa rais katika uchaguzi wa Agosti 9.
Katika makala yetu ya VOA Mitaani hii leo, wakazi wa mji wa Bukavu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wana maoni tofauti kuhusu maadhimisho ya miaka 62 ya uhuru wa nchi yao.
Wakati tulipata independence ilikuwa raya. Tuangalie nyuma, tuliteswa, tuliuawa, tuliporwa.
Kuna maana sana jumu na kumbuka siku ya independence ya nchi yetu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini alielezea wasiwasi wake Alhamis kwamba muda unazidi kuyoyoma kwa utekelezaji kamili wa makubaliano ya amani ya nchi hiyo. Wapinzani wa kisiasa wa Sudani Kusini walitia saini makubaliano hayo mwaka 2018, lakini bado wanashindwa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa muda wa miaka 5 ambavyo vimesababisha karibu vifo vya watu 400,000 katika nchi hiyo changa zaidi duniani. Nicholas Haysom, mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ambaye pia ni mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, anasema wasiwasi wake mkuu ni kwamba mwisho wa kipindi cha mpito unakaribia kwa kasi, lakini maendeleo katika utekelezaji wa makubaliano ya amani yamekuwa ya polepole. Aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Juba, ikiwa imesalia miezi 8 pekee, fursa ya kutekeleza vigezo muhimu inatoweka, akitoa wito kwa viongozi hao hasimu kufikia maridhiano yanayohitajika. Wananchi wengi wa Senegal walitii wito wa upinzani wa kuwataka kugonga sufuria na kupiga honi za magari yao siku ya Alhamis katika malalamiko ya kufanya kelele kabla uchaguzi wa mwezi ujao. Siku moja baada ya upinzani kusema kwamba utasitisha maandamano ya mitaani na kushiriki katika uchaguzi wa bunge wa Julai 31, watu walienda kwenye baraza za nyumba zao na kugonga vyombo vyao vya jikoni, ishara ya kuonyesha kutoridhika kwao na utaratibu wa uchaguzi wa hali ya maisha. Mivutano imekuwa ikiongezeka katika taifa hilo la Afrika Magharibi kabla upigaji kura huo unaonekana kama mtihani mkuu kwa Rais Macky Sall. Kura hiyo ni kwa ajili ya bunge la kitaifa lenye viti 165, ambapo wafuasi wa Sall wana wingi wa kura. Watu watatu walikufa katika maandamano yaliyositishwa hapo Juni 17 kulingana na takwimu za upinzani, na viongozi walipiga marufuku maandamano mengine yaliyoitishwa na upinzani siku ya Jumatano. Waandamanaji wasiopungua 7 wameuawa Alhamisi nchini Sudan, wakati maafisa wa usalama nchini humo wakijaribu kuzuia mikusanyiko mikubwa ya waandamanaji wanaodai kumalizika kwa utawala wa kijeshi. Madaktari wanaunga mkono demokrasia wameeleza. Patrick Ndwimana anaisoma taarifa kamili.
Katika moja ya siku zilizoshuhudia vurugu mbaya zaidi mwaka huu, waandishi wa shirika la habari la AFP wameripoti kwamba Maafisa wa usalama walionekana wakiwatawanya maelfu ya waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi na gruneti bandia, huku baadhi yao wakikaidi amri. Hata tukifa, jeshi halitatutawala. Waandamanaji wamesikika wakiimba, wakihimiza kubatilishwa kwa mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba mwaka jana yaliyoongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan, ambaye ilipelekea serikali za kigeni kupunguza misaada na kuzidisha mzozo wa kiuchumi. Watano kati ya saba waliuawa kwa kupigwa risasi, wawili walipigwa risasi kifuani, wawili kichwani na mwingine mgongoni, kama timu ya madaktari imesema, na kuongeza idadi ya jumla ya vifo kufikia 110 kutokana na hasia zinazohusiana na maandamano tangu mwezi Oktoba mwaka jana. Tumechoka na utawala wa Burhan, umati wa watu liimba, huku maandamano na hasia vikipamba moto katika mji mkuu wa Khartoum na vitongoji vyake, ukiwemo mji pacha wa Omdurman, ngambo ya pili ya mto Nile. Maafisa walifyatua mabomu ya maji ya kuwasha, huku waandamanaji wakichoma moto matairi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika matangazo yake ya Kumekucha Afrika. Tunisia siku ya Alhamis ilichapisha rasimu ya katiba mpya inayompa rais mamlaka makubwa zaidi. Rasimu hiyo inatazamiwa kupigiwa kura ya maoni Julai 25, mwaka mmoja baada ya rais Kais Saied kunyakua madaraka makubwa. Rasimu hiyo mpya ilichapishwa Alhamisi jioni katika jarida rasmi chini ya mwezi mmoja kabla ya kura ya maoni. Kama inavyotarajiwa na wengi, inapendekeza mfumo kamili wa urais tofauti na mfumo wa mseto uliokuwepo wa utawala wa rais na bunge chini ya katiba ya nchi ya mwaka 2014. Chini ya waraka huo mpya, rais wa jamhuri utekeleza majukumu ya kiutendaji akisaidiwa na serikali ambayo mkuu wake atateuliwa na rais na hatokabiliwa na kura ya kukosa imani naye kutoka bungeni. Rais atakuwa mkuu wa majeshi na atakuwa na jukumu la kutaja au kuteua majaji ambao watapiga marufuku mgomo. Wabunge wanaochunguza ghasia za Januari 6 katika bunge la Marekani wanaashiria kuwa wanaweza kupeleka ombi kwa Wizara ya Sheria kwa ajili ya kufunguliwa mashtaka ya kuhujumu mashahidi ambao wametoa ushahidi kwenye jopo hilo. Mbunge Liz Cheney, makamu mwenyekiti wa jopo la uchunguzi katika baraza la wawakilishi, alionyesha Jumanne ujumbe kutoka vyanzo viwili visivyo na majina kutokana na taarifa zilizotumwa kwa waliotoa ushahidi hadharani inayosema kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alikuwa akifuatilia kwa karibu vikao na alikuwa akitegemea wangeendelea kuwa watiifu. Jopo hilo linachunguza jinsi uasi ulivyotokea na jukumu la Trump katika kujaribu kurekebisha kushindwa kwake katika uchaguzi wa mwaka 2020. Cheni kutoa taarifa hizo inatokea baada ya saa mbili za ushahidi nyeti uliotolewa na Cassidy Hutchinson, aliyekuwa msaidizi wa Mark Meadows, mkuu wa mwisho wa utawala wa White House chini ya Trump.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika vyema kupitia Radio Mitume huko Kitale, Kenya. Mgombea urais wa United Democratic Alliance nchini Kenya, William Ruto, ameahidi kufuta kiwanda cha kutengeneza bunduki cha shilingi bilioni 4 kilichoanzishwa na Rais Uhuru Kenyatta, kufufua uchumi, kuwateua majaji wote walioachwa nje na Rais Kenyatta ndani ya siku 7 iwapo atateuliwa kuwa rais katika uchaguzi wa Agosti 9. Ruto, ambaye alikuwa akizindua manifesto yake siku ya Alhamisi jioni jijini Nairobi, pia ameahidi kuanzisha mfuko maalum wa fedha kufadhili biashara ndogondogo zinazoongozwa na wanawake na vijana, pamoja na kuunda nafasi za kazi katika sekta ya kilimo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amefuatilia uzinduzi huo na hapa hii taarifa yake.
Police Service Commission to have its own budget.
Zikiwa hivi leo zimebakia siku 38 kuelekea uchaguzi mkuu nchini Kenya, Bwana Ruto, ambaye pia ni naibu rais wa Kenya, ameahidi kuwa na angalau 50% ya wanawake katika baraza lake la mawaziri, huku akiahidi kuwa nyadhifa za uteuzi katika sekta ya umma zitazingatia kanuni ya 32 ya jinsia. Katika upatikanaji wa fedha, Ruto anasema kuwa iwapo atachaguliwa kumrithi Rais Kenyatta, atatenga shilingi bilioni 50 kila mwaka kufadhili biashara ndogo ndogo na kuzipa fursa ya 100% kupata fedha nafuu kupitia vyama vya ushirika, akiba na mikopo, na kuwapo kwa mtaji fedha za hisa na mikopo ya muda mrefu kuwawezesha wafanyabiashara kuanzisha na kukuza biashara hizo.
We have a program for 5 years to invest 90 billion shillings.
Ruto, ambaye amekuwa kinungunika kwa serikali ya Kenyatta imekuwa ikitumia taasisi za kufuatilia makosa ya jinai visivyo, anaeleza kuwa serikali yake itaanzisha mfuko huru wa kifedha kwa tume ya kupambana na rushwa EACC na idara ya polisi ili kukoma kupata maagizo na ufadhili kutoka kwa ofisi ya rais. Na ili kuimarisha uhuru wa mahakama, Ruto vile vile anaahidi kuwezesha idara ya mahakama kujitegemea kuendesha shughuli zake bila kutegemea ofisi ya rais. Na wakati akimsuta Rais Kenyatta, Ruto amesema kuwa katika kipindi cha siku 7 baada ya kuchaguliwa kuwa rais, atawateua majaji wote waliopendekezwa na tume ya huduma za mahakama kwa rais. Rais Kenyatta mpaka sasa amegairi kuwateua majaji 6 kati ya 44 waliopendekezwa kwake na tume hiyo, huku akisisitiza kuwa wana uadilifu unaotiliwa shaka.
Of course we will, and we will do it within 7 days.
Wakati wa uzinduzi wa manifesto yake wiki chache zilizopita, mgombea wa urais wa tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga, kinyume na alivyofanya bwana Ruto aliahidi mapinduzi katika mapambano dhidi ya ufisadi na mabadiliko ya kijamii, na kuahidi hatua za kuboresha makazi, usindikaji wa mazao ya kilimo, utengenezaji na uongezaji thamani ili kutoa nafasi za kazi kwa vijana na wanawake, na uwekezaji mkubwa katika sekta ya kilimo. Na japo baadhi ya haya bwana Ruto ameyatajia katika manifesto yake, suala la mapambano dhidi ya ufisadi limesalia kimya. Kuhusu elimu, Ruto ameahidi kupunguza pengo la sasa la upungufu wa walimu 1116 ndani ya miaka miwili ya kifedha, kukagua mfumo wa sasa unaoegemea mitihani wa kuendelea na masomo ambao anasema haujajumuisha mamilioni ya wanafunzi kulingana na mitihani ya kumaliza elimu ya msingi, kwa kutekeleza njia mbadala vigezo vya kuingia. Bwana Odinga kwa upande wake aliahidi kuifanya elimu kuwa ya bure kutoka viwango vya chekechea hadi chuo kikuu, na kuajiri walimu wote wasiokuwa na kazi lakini waliohitimu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wajumbe wa Marekani na wa chama tawala cha Taliban nchini Afghanistan walihitimisha mkutano wa siku 2 mjini Doha huko Qatar siku ya Alhamis, mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya pande hizo mbili katika kipindi cha zaidi ya miezi 3. Mwakilishi maalum wa Afghanistan Thomas West na waziri wa mambo ya nje wa Taliban Amir Khan Muttaqi waliwaongoza wajumbe wao katika meza mazungumzo. Marekani ilisitisha mazungumzo hayo mwezi Machi wakati kundi la Waislamu wenye msimamo mkali lilipoamua ghafla kutoruhusu wasichana wote wa Afghanistan kuanza tena elimu ya sekondari. Ujumbe wa Marekani kwenye mazungumzo ulizungumzia masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na hali ya fedha za Afghanistan zilizozuiliwa, ambapo maafisa wizara ya fedha na benki kuu ya Afghanistan walishiriki. Idadi ya watu walioambukizwa na virusi vya korona iliongezeka kwa 18% katika wiki iliyopita, na zaidi ya watu milioni 4.1 waliripotiwa kuambukizwa na ugonjwa huo kote duniani, kulingana na shirika la afya duniani WHO. Shirika la afya la Umoja wa Mataifa lilisema katika ripoti yake ya kila wiki kuhusu janga la virusi vya korona kwamba idadi ya vifo duniani kote ilibaki sawa na wiki iliyopita, takriban vifo 8,500 vinavyohusiana na COVID, lakini viliongezeka katika kanda 3 za dunia huko Mashariki ya Kati, Asia Kusini na Marekani. Ongezeko kubwa la kila wiki la wagonjwa wapya wa COVID-19 lilikuwa katika nchi za Mashariki ya Kati, ambapo iliongezeka kwa 47% kulingana na ripoti iliyotolewa Jumatano. WHO ilisema maambukizi yaliongezeka kwa karibu 32% huko Ulaya na kusini mashariki mwa Asia, na kwa karibu 14% nchini Marekani. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Katika ripoti zaidi ni kwamba jopo la uchunguzi la Umoja wa Mataifa limetoa wito kwa serikali ya Ethiopia kukomesha vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu unaohusiana na mzozo nchini humo na kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria wahusika wa vitendo hivyo. Tume hiyo imewasilisha ripoti yake ya kwanza kwa Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein kutoka mjini Geneva ametuletea ripoti hii ambayo inasomwa hapa na Patrick Ndwimana.
Tume hiyo ya kimataifa ya wataalamu wa haki za binadamu kuhusu Ethiopia yenye wajumbe watatu imeripoti kwamba vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu za kimataifa, sheria ya kibinadamu na ya wakimbizi vinaendelea na vinaonekana kufanywa bila wahusika kuchukuliwa hatua za kisheria. Mwenyekiti wa tume hiyo, Kari Beti Murungi, anasema jopo linashtushwa na ukatili unaoendelea dhidi ya raia, yakiwemo matukio yaliyoripotiwa katika jimbo la Oromia. Alikuwa akigusia mauaji ya hivi karibuni ya takriban watu 250, wengi wao kutoka kabila la Amhara, yanayodaiwa kufanywa na waasi wa kundi la Oromo Liberation Army.
In a spread of violence against civilians fueled either by hate speech or incitement to ethnic based,
ueneaji wowote wa ukatili dhidi ya raia, uwe unaochochewa na matamshi ya chuki au uchochezi wa kikabila au wa kijinsia, ni viashiria vya tahadhari ya mapema na chanzo cha uhalifu zaidi wa kikatili. Haya na mzozo wa muda mrefu wa kibinadamu, ikiwemo kuzuia chakula na misaada ya matibabu, vifaa pamoja na huduma, vina hatari kubwa kwa raia wa Ethiopia na kwa watu katika eneo hilo.
Tume hiyo iliundwa Desemba mwaka jana kwenye kikao maalum kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Ethiopia tangu tarehe 3 Novemba mwaka 2020. Ilikuwa wakati ambapo mashambulizi ya jeshi la serikali yalianza katika jimbo la Tigray kama jibu kwa mashambulizi ya waasi wa Tigray People's Liberation Front, TPLF. Ethiopia ilipinga kupitishwa kwa azimio lililoanzisha tume hiyo kwa madai kuwa haikuwa halali. Balozi wa Ethiopia kwenye Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Zenebe Kedebo Korcho, hata hivyo, aliliambia Baraza la Haki za Binadamu kwamba serikali yake itashirikiana na tume hiyo licha ya kuwa bado wana mashaka na tume hiyo. Ameongeza kuwa majadiliano yalianza.
The country is now turning a page. The government,
nchi sasa imeanza ukurasa mpya. Serikali imeamua kutafuta njia za amani kumaliza mzozo. Mazungumzo ya kitaifa yanayojumuisha pande zote yameanzishwa ili kushughulikia matatizo ya kisiasa nchini kote. Serikali imechukua hatua nyingi za kujenga imani.
Tume hiyo inasema imeanza kazi yake na inapongeza ushirikiano wa serikali ya Ethiopia. Tume imeongeza kuwa inaamini inaweza kuchangia kwa kuimarisha uwajibikaji kwa vitendo vingi vya ukiukaji wa haki za binadamu ambavyo vilitokea tangu kuanza kwa mzozo huko Tigray na ambao bado unaendelea.
Na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba wakati bara la Ulaya linatafuta njia kuacha kutegemea gesi asili ya Russia, Algeria, Niger na Nigeria zimefufua mradi wa miongo kadhaa wa mabilioni ya dola. Bomba la gesi liitwalo Trans-Saharan Gas Pipeline, TSGP, linaweza kusafirisha hadi bilioni 30 za gesi kwa mwaka kwenda Ulaya kutoka Nigeria hadi Algeria na baadaye tena hadi Ulaya. Wachambuzi wanaona kwamba mradi huo unakabiliwa na changamoto nyingi, kama anavyoripoti Timothy Obiezu kutoka Abuja nchini Nigeria, na Patrick Ndwimana anaisoma taarifa ifuatayo.
Waziri wa petroli wa Nigeria, Timi Presilva, amesema ufadhili wa mradi huo utatoka Ulaya na kwamba viongozi tayari wanafanya mazungumzo na kampuni na nchi za Ulaya. Silva amesema kamati iliyoundwa na nchi hizo tayari inafanya utafiti wa kitaalamu kuona uwezekano wa kujenga bomba la kusafirisha gesi lenye urefu wa kilomita 4128 kutoka kusini mwa Nigeria hadi Algeria kupitia Niger. Uamuzi huo muhimu wa kufufua mradi wa bomba hilo ulichukuliwa baada ya mkutano wa pamoja wa siku mbili uliofanyika mjini Abuja wiki iliyopita kati ya mawaziri wa gesi kutoka nchi hizo tatu. Kufufuliwa kwa mradi huo kulipongezwa na chama cha nishati cha Afrika, kundi ambalo linahimiza ushirikiano wa kuvuka mipaka katika sekta ya nishati barani Afrika. Pongezi zaidi ni kutoka kwa mtaalamu wa masuala ya nishati kutoka mjini Abuja, Emmanuel Afiyami.
It actually shows that Africa is trying as much as possible to position itself.
Kwa sasa inaonyesha kwamba Afrika inajaribu kadri inavyowezekana kujiweka katika nafasi nzuri ili kuona namna wanavyoweza kuisaidia Ulaya kushughulikia masuala ya mahitaji ya nishati. Mbali na hayo, mradi huu kwa hakika utakuwa na maana kubwa kwa nchi tatu za Afrika zinazohusika, faida zake kwa uchumi wa ndani.
Mpango huu ulibuniwa hapo awali zaidi ya miaka 40 iliyopita, lakini umuhimu wa kuuanzisha tena unajiri kutokana na vita vya Russia dhidi ya Ukraine na juhudi za bara la Ulaya kupunguza mapato ya nishati ya Russia. Mchambuzi wa masuala ya fedha za umma Isaac Boti anasema utashi wa kisiasa ndio ulikuwa changamoto na bado naweza kuwa changamoto.
For me, I think the major challenge is the political will of these countries to embark on this.
Kwangu mimi nadhani changamoto kubwa ni utashi wa kisiasa wa nchi hizo kuingia katika mpango huu mkubwa. Kwa mfano, mradi wa bomba kati ya Nigeria na Ghana ambao pia ulikwama kwa muda ilitokana na utashi wa kisiasa, sio kwa ajili ya ukosefu wa uwezo wa kuutekeleza. Sehemu ya tatizo pia ni kwamba tunategemea sana pesa rahisi.
Mwezi Aprili, wajumbe wa Umoja wa Ulaya walikutana na maafisa wa Nigeria mjini Abuja na kufanya mazungumzo kuhusu kuwa na vyanzo tofauti vya nishati barani Ulaya. Mapema mwezi Juni, viongozi wa Nigeria waliagiza kampuni ya mafuta ya serikali, Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC, kutekeleza mkataba kuhusu bomba la kusafirisha gesi Ulaya kupitia Morocco. Viongozi wanapanga pia kusafirisha gesi zaidi kutoka kusini hadi kaskazini mwa Nigeria na kujenga chombo kikubwa cha kuzalisha gesi mjini Abuja.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani leo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanahabari wetu Mitima de la Chance amekusanya maoni ya wakazi wa mji wa Bukavu kuhusu miaka 62 ya uhuru wa nchi ya DRC na pia kuhusu mazishi ya shujaa wa uhuru wa nchi hiyo Patrice Emery Lumumba yaliyofanyika jana Juni 30 miaka 61 baada ya kifo chake.
Wakati tulipata independence ilikuwa raya. Tuangalie nyuma, tuliteswa, tuliuawa, tuliporwa. Alors siku tulipata independence wazee wetu wakaona wanapumua. Me leo nyuma ile independence inchi kanza zorota. Nye benyo munajua kama Premier Ministre Lumumba hakufanya ta mwaka kiti. Haka uwawa. Hali uwawa juu ya nini? Juu ya vision yake paraporo ya Kongo. Nyuma pale tukaingia mu rebellion. Nyuma rebellion tukaingia mu une sorte de stabilité mais ilikuwa une dictature. Nyuma pale tunaingia mu mavita. Miaka 12 na leo tena tunaingia mu vita. Tunapasha kujiuliza, je, tunapasha kukua na watoto wenye wanaitika kumwanga damu yabo juu ya inchi? Le, aje hatuwasindikize? Ile inaniletea huzuni. Leo kuko na inchi zinangoya Kongo shimame. Juba najua kama Kongo kishimama, Afrika na shimama. Le, mali yote tuko najo, tuko tunalia, wanatupora maji. Sasa, mali yenye mulikuwa nao, banabapora nao, bengine banajenga nao. Nye mulifanyaga nini na mali yenye? Jo wakati yenye mina sema, kufete 72 anniversaire ni muzuri, me inafaa pia kila umoja ajingie muroo. Miaka 62 nyuma independence, tunafika wapi? Kitu gani yaendeke mwinchi yetu?
Kama unangalia die, unafanka ADN ya Lumumba ni nani? Je vais avoir tout l'été dans le. Et puis je regrette pour il m'a coûté dans le gouvernement et la défense, moi il m'a chiffré. Parce que les francs à moi mingi sana, les francs, il faut que ça aille à ma mwarimu, il faut que ça aille à ma munganga, mais il n'y a pas de défense.
Sergio Egos,
très sophistiqué. Lino tu y tout.
Il
faut bien faire cérémonie des nationales.
Quelqu'un n'est pas besoin d'avoir tout une avant la sélection à la portée. C'est
la Lino tout.
Lino moi. Lino va faire mon cercueil. Ça, ça ne fait pas que Valiciawa.
Il ne faut pas se licher moi aussi.
Bali, Macha va nous commencer à faire un peu de temps. Toi, Chahi, nous voulons que la Lino va faire un peu de temps. Il est
Lino, parce que moi, je n'ai pas moins de mon Pale ilikuwa très capital.
Lumumba shukufu yenu. Fuko ula ribe baka lino paka ya mbini. Esika kwata mufupa ilibaki yaka kwa ya mpolo. Hakuna taa shevi ilibaki yako ya okito. Jona yoba ilete yote tuinogire pabonjwa kwa yozeo nasional. Mbukutu yole kumaroko. Baripashu kuenda kubaya mbutu na yeba na muleta mnemema. Baripashu kuenda kumbeba kasabuba na muleta. Baripashu kuenda kubeba chombeba na muleta. Pula kwa yozeo nasional.
Kuna maana sana, jumi nakumbuka siku ya independence ya nchi yetu. Nina furahi sana kabisa kuona nchi yetu. Tena tunashirikiana.
Siwezi shuhudia kwa sababu sikukua kila wakati, lakini namna ambavyo wanamusema, Lumumba alikuwa ni mtu mwalifari tu wa mzuri, kisi wanatufundisha, na ni mtu mweshibe ingine wetuko nyumake, tutezai iga mfano wake juu, alipenda nchi, akatetea nchi, mzuri sana na shie. Teza penda tatu kwe saa Lumumba ikikuwa gisi kama kuko gisi.
Mina zani kama Lumumba alifanyaka mzuri kulomba uhuru. Sababu wababu yetu walikuwa nateseka sana. Fimbo kila siku, bamama mimba, bamama kunyonyesha. Walikuwa napigiwa sana, kusumbuka sana.
Kweli ina maana kwa wakongomani. Kwa kuwa tangu tumepata uhuru wa nchi yetu, tunajua ya kwamba hatuyafanya kazi kama inavyofaa. Kazi inayokuwa ya maana sana kwa leo ya kwanza ni kuchunga mipaka ya nchi yetu kama vile mababu wametuachia. Ya pili ni miradi ya maendeleo ili tusikie ya kwamba kweli uhuru inatufaa na inafaa kwa wakongomani wote.
Ninaona sasa vile ilipataka uhuru zamani. Ni kwa leo tuko mwasiwasi, magumu iko mingi, hatujui kama uhuru iko kama haiko. Kwa leo tukasema kama tushapata uhuru.
Kongomani ifo tupende nchi yetu, Kongomani ifo tugombanie nchi yetu, sirtu kuunga mkono jeshi zetu na polisi jua kudefendre nchi zetu, na kuonesha pia solidarite yetu na populasyo yetu hapa Sud Kivu, pia Nord Kivu fasi vita iko.
Waache kukua na analeta vita, leta mkongo na chikaze, esi itika baivebe nchi yake.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini alielezea wasiwasi wake Alhamis kwamba muda unazidi kuyoyoma kwa utekelezaji kamili wa makubaliano ya amani ya nchi hiyo. Wananchi wengi wa Senegal walitii wito wa upinzani wa kuwataka kugonga sufuria na kupiga honi za magari yao siku ya Alhamis katika malalamiko ya kufanya kelele kabla uchaguzi wa mwezi ujao. Waandamanaji wasiopungua saba wameuawa Alhamis nchini Sudan wakati maafisa wa usalama wakijaribu kuzuia mikusanyiko mikubwa ya waandamanaji wanaodai kumalizika kwa utawala wa kijeshi, madaktari wanaounga mkono demokrasia wameeleza. Tunisia siku ya Alhamis ilichapisha rasimu ya katiba mpya inayompa rais mamlaka makubwa zaidi. Rasimu hiyo inatazamiwa kupigiwa kura maoni Julai 25, mwaka mmoja baada ya rais Kais Saied kunyakua madaraka makubwa. Wabunge wanaochunguza ghasia za Januari 6 katika bunge la Marekani wanaashiria kuwa wanaweza kupeleka ombi kwa Wizara ya Sheria kwa ajili ya kufunguliwa mashtaka ya kuhujumu mashahidi ambao wametoa ushahidi kwenye jopo hilo. Wajumbe wa Marekani na wachama tawala cha Taliban nchini Afghanistan walihitimisha mkutano wa siku mbili mjini Doha huko Qatar siku ya Alhamis, mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya pande hizo mbili katika kipindi cha zaidi ya miezi mitatu. Idadi ya watu walioambukizwa na virusi vya korona iliongezeka kwa 18% katika wiki iliyopita, na zaidi ya watu milioni 4.1 waliripotiwa kuambukizwa na ugonjwa huo kote duniani kulingana na shirika la afya duniani WHO.
Hadi hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.